Добре, що ти тут. З ведучим Володимиром Багненко говоримо про складні часи та дорослішання.
Всім привіт, друзі. Це програма «Добре, що ти тут». Я називаюсь Володимир Багненко. Я студент-аспірант Інституту психології. Вивчаю тему дорослішання складних часів. А тут ми розслаблено спілкуємося з різними гостями, дуже класними, цікавими, якраз про історії, досвід, біль і складні часи, які вони проходили. І я вірю, що у кожного є події, якими можна поділитись і ці історії. Сьогодні в гостях у нас, як він попросив сказати, просто Ростік, але я так не буду говорити. Це Ростислав Кацюбан, він студент Інституту міжнародних відносин в Києві, Інституту Шевченка в Києві, правильно? І працює консультантом в Deloitte. Ростік,
да.
Добре, що ти тут.
Дякую, дуже, дуже приємно, насправді.
Ми не домовлялись про цей меч в кольорі наших кофт, але так вийшло. І сьогодні знакова дата. Сьогодні, 21 листопада, рівно 10 років тому почалась Революція Гідності. І я хочу поговорити, і я коли їхав сюди, я думаю, як це круто, що саме от ми можемо поговорити з Ростіком, бо він є тим поколінням, тобі зараз скільки?
22 роки.
Йому 22. Да. І ти є тим поколінням, яке... Вибач, що я звертаюся до тебе в камеру. Це що таке взагалі? Я з тобою спілкуюся. Ти є тим поколінням, яке виросло зараз вже, а тоді ти не міг приймати в ній участь, бо тобі було 12. І мені хотілося б, знаєш, ну, багато зараз матеріалів, там дуже класні є фільми про Революцію Гідності, є фільм... На Нетфліксі дуже крутий, я прям рекомендую його подивитись. Але я б хотів поговорити про значення, яке воно на нас склало от з тобою. Бо ми є, по суті, двома дуже дотичними поколіннями. Мені зараз 36, тобто я закінчив інститут, і я вже у свідомому віці приймав цьому участь. От, скажи, мені цікаво, як ти от зараз відносишся, як ти дізнавався про Революцію Гідності, і яке твоє відношення зараз до неї? Давай з цього почнемо.
Так, дякую. Насправді, я достатньо добре пам'ятаю ці події, але ці події відобразилися в моїй уяві там максимум там, на екрані телевізора. І насправді я зараз розумію, що я дуже повільно усвідомлював, наскільки вони дійсно важливі. Тобто, я це сприймав як такі буденні події, які ми бачимо там
новинно,
політичних, новинно політичному контексті. Але пізніше я, коли почав вже розбирати історію, я вчився в Вілуні Франка на ІСТФАЦІ.
На історичному ти навчався?
Так, на історичному факультеті. І я зрозумів те, що насправді ця подія була важлива для нас не просто тим, що що змінилося, що ми вибрали інший політичний вектор, що ми там почали говорити про нашу культуру, задати нашу історію, говорити про українську мову, про наші цінності, про наші традиції, а тим, що, по суті, вона змінила нас і вирвала нас із того нібито, здавалося, шляху детермінізму, коли там у нас одні вибори, виграє Ющенко, проходить 5 років, розпач і якісь такі певні надії не виправдалися. Ми знову повертаємося до іншого шляху. І це все було зроблено для того, щоб ми вийшли із того стандарту мислення, яке ми сформували після 91-го року. Тобто, по суті, коли от багато людей говорять, що ми стали незалежними тільки в 14-му році, а в екзистенційному значенні це безсумнівно є правдою.
Цікаво. Ми поговоримо ще, у мене є там цікава цитата Валерія Пекара на цю тему. Я про вплив хочу поговорити більше. Розкажу про вплив на себе. Значить, по-перше, я приймав таку трошки дотичну участь ще в Помаранчевій революції. Мені було 17 років, в 2004-му. Так вийшло, що я приїхав на матч «Динамо-Рома», тоді грали. І залишився на 3-4 дні, і ми з другом, з Єгором гуляли по Києву, і там купа фоток у мене з цими помаранчевими флагами, там так, Ющенко, так, написано все це. А в 2014-му, 13-му, в листопаді ще, я спочатку не знав, як до цього відноситись, і в мене не було чіткої позиції, я зараз це розумію, але я якраз її формував тоді. І я пам'ятаю, що... Я був дотичний до Майдану в Херсоні. Я сам з Херсона, я народився, там виріс. Я не їздив в Київ, але я пам'ятаю чітко дуже, коли я прямо зрозумів, що я українець, і я дуже хочу, я дуже люблю Україну. коли почався слух про те, що, можливо, зараз буде захоплення ОДА нашої облдержадміністрації в Херсоні, і друзі подзвонили, і ми з друзями вийшли, просто стояли з якимись дринами, палками, лопатами, граблями, просто стояли навкруги цієї центральної... До речі, площа, яка дуже відома в Херсоні, де багато мітингів було проти рашистів вже. От. І я пам'ятаю, що тоді я розумів, ну, стрьомно було з одного боку, а з іншого я розумів, що це важливо, і я радий, що я там. І цікаво, ще після того, тоді якраз це було... лютий-березень 2014-го, і виїжджали Крим. Я ще поїхав в Крим в травні, 1 травня, здається, ми з батьком поїхали. І там...
На свята.
Да, і, чи другого. Ну, ми не на свята поїхали, там якесь було питання, треба було вирішити, я вже не пам'ятаю. Але я одягнув стрічку, український прапор, і я принципово не знімав, я там кілька днів, ми поїхали в Алушту подивитись, ми гуляли по Сімферополі, я принципово не знімав. І це було для мене така, знаєш, як ідентичність, що це для мене важливо. Мені було так огидно, що ці люди зрадили. І я повернувся, і я якийсь час, я не пам'ятаю вже скільки, але говорив українською, виключно українською. Я не втримався довго, бо в оточенні нікого не було, і це, я розумію, зараз вплинуло. Але я тоді вже зрозумів, що я українець, і я хочу. І це дуже важливо. Я хочу і далі цю ідентичність розвивати. Я тоді почав читати більше української мови. От. Це той вплив, який був на мене тоді. Мені цікаво. Я розумію, що на тебе вплив тоді не такий, як зараз, але як проходило твоє усвідомлення?
Я поділюся своєю історією. Приведу простий приклад. От, колись я, коли був ще менший, там, ще в школі вчився, в молодших, середніх класах, я думав, що ми російську мову розуміємо. Тому що вона дуже схожа. Але коли я усвідомив, що насправді, от, коли мене з'явилися іноземці, які вивчали українську мову, для мене було таким реальним глибоким відкриттям те, що вони дуже погано знали, розуміли російську, знаючи українську мову. І тоді я усвідомив, що насправді ми не стільки розуміємо російську, скільки просто її знаємо її. Тобто, насправді, це більш віддалено ніж від нас, ніж здається. І для мене, особисто для мене, з чим став, в рамках яких от наслідків для мене проявився Євромайдан, те, що Євромайдан дав нам усвідомлення, що у нас є свобода, і ця свобода, особисто для мене, як для людини, які там тоді було 12, зараз вже 22, це свобода вибирати своє майбутнє і бути володарем своєї долі. І ймовірно, що це вибір буде на користь демократичного західного світу. Це особисто для мене, бо ці речі для мене є важливими. Тобто суспільства, де поважають права людини, суспільства, де свобода, де її можна побачити у всіх сферах життя держави, соціуму. І держава є захисником цих цінностей. Тобто це не просто така халатність у дусі там, того ж самого руського міра, а це дійсно чесноти, які ще навіть там в рамках протестантської етики можемо побачити, які є, які відображені в західних цінностях. І от для мене це дійсно така усвідомлення, що у мене, як людини з цього покоління, і все наше покоління є можливість будувати таке майбутнє нашої держави у свободі, і знаючи, що ми вирішуємо, куди ми йдемо.
Цікаво, що ти про це говориш, і для мене це очевидно, і для мене, але 10 років тому це не було очевидно. А для тебе це є вже. Тобто ти зростав, коли це стає нашою полотном нашого життя. Це вже ця історична подія, яка сталася, вона зумовила вектор, куди ми рухаємось далі. І мені здається, що тоді якраз вирішувалось. Все не було очевидно. Це зараз вже здається таким, знаєш, історичним поглядом назад, що все могло бути тільки так, ми по-іншому не могли. В принципі, якщо б тоді не вистояли, може бути і по-іншому було б, на мій погляд. Але те, що ти кажеш, це, знаєш, для мене дуже радісно чути. Це означає, що вплив є, і результат цього величезний. Наскільки ти, чи усвідомлюєш ти, що ти, по суті, ці думки, вони є результат, це вплинуло на тебе, розумієш? І я просто радію цьому. От я прямо дивлюсь, знаєш, для слухачів, я Ростислава знаю десь рік, якийсь там періодично ми спілкуємось. Я дуже радію твоїм якимось висновкам. Не те, що, знаєш, це не те, що я прям старше чи там доросліше і сильно мудріше, це просто я розумію, що ти нове покоління українців, яке вже по-іншому мислить. Не так, як це було, коли я зростав там, бо я, ну, наскільки, на 14 років старше, да? Але мені 36. От. Чи розумієш ти, що ти, в принципі, міг зовсім по-іншому думати, якщо б це змінилось, якщо б Євромайдан по-іншому розвивався?
Я взагалі скажу, що насправді, от я так описав свою точку зору, це виключно моя точка зору, саме це та сфера, яка мені найбільш актуальна. Тобто я розумію, що тут може прийти людина і подивитися на Євромайдан по-іншому, і подивитися на його наслідки по-іншому, і там сказати не про західний вектор або погляд десь там на клуб там демократичних країн, умовно, а там на якісь такі культурні або внутрішні процеси. Просто для мене це найбільш є важливим. А я скажу саме цього те, що, ну, я особисто не вірю в такий детермінізм, що там ми були передвизначені, що ми повстали, ми зробили це. Насправді, ну, це таке буває тільки в сценаріях фільмів. Угу. Ми могли програти і ми могли бути знищеними. Це от як от... може, такий хороший історичний приклад – держава Ізраїль. В державі Ізраїль в 48-му році було два варіанти – або бути знищеними назавжди, або зробити максимально все, навіть більше, ніж в них вимагалося, і створити, і стати державою, яка дійсно є хорошим прикладом для багатьох західних демократій. І Ізраїль, усвідомлюючи, що перший варіант не є варіантом взагалі, він зробив все, щоб стати, ну, випрати другий варіант. І так само у нас. Ми зробили це не тому, що це було якось передвизначено. І навпаки, усвідомлюючи це, ми розуміємо, що це було велике досягнення. Тому що ми могли програти цю боротьбу, в першу чергу, проти всередині країни, а в другу чергу ми могли втратити половину взагалі країни, на жаль, після цих подій. Хоча цього не сталося, слава Богу. І усвідомлюючи це, я думаю, що Україна була б абсолютно іншою. В тому плані, що, ну, я б навряд чи би усвідомлював, що в мене є якісь можливості, і в мене є цінності, які я сам собі обираю, як мінімум, в цьому моменті.
Круто. Я теж абсолютно вірю, що це не було передбачено. Навпаки, ми могли програти в той момент.
І саме це історія просто.
Це саме завдяки нашій стійкості українців, які були там. Мені дуже подобається думка. Хотів кілька думок розібрати Валерія Пекара. Про те, що Майдан був народженням політичної нації. По суті, новим народженням тисячолітньої України цього разу як сталої сучасної держави. Тобто 91-го року сталося лише зачаття української держави. І всі роки з 91-го до 2014-го, до Революції Гідності, вона виношувалась і на Майдані народилась. Чи ти погоджуєшся з цим? Що ти думаєш про це?
Я б сказав, що якщо подивитися на Україну до 2014 року, ну там, умовно, з точки зору іноземця, Україна виглядала, ну, знаєш, це як по, згідно принципу бритви Оккама, от, наприклад, у нас є кілька тверджень в якійсь одній системі певній. Якщо ми це одне твердження, допустимо, ми одне викидаємо, і ми дивимося, ага, суть не змінюється, тоді є сенс його викинути. От так само от іноземці дивилися на карту там Східної Європи, дивилися, наприклад, на Росію, от в Росії щось було таке особливе своє, прям, що іноземці знають про Росію. Дивилися на Польщу, в Польщі було свої історичні, культурні і просто якісь психологічні специфіки. Вони дивилися на Україну, вони мало розуміли, що в Україні є свого унікального. І це, в першу чергу, було дійсно проблема українців. Тобто ми не демонстрували глибину своєї ідентичності, якби не, ну, не показували, які радості є в нашій душі насправді. Нас легко могли путати за росіян там десь на якихось туристичних там містах і так далі. І я думаю, що тільки з 14-го року, по суті, сформувався наш такий остаточний, неповторний облік нації, яка живе не в демократичному контексті, в більшості, але вона хоче дійсно бачити своє майбутнє у свободі.
Але, знаєш, що цікаво, що зараз багато хто каже, що війна була неминучою. Той же Валерій Пекар про це пише, що ми думали, якось минеться, що, ну, він каже, революція незалежності без війни за незалежність не буває. Імперії добровольно не відпускають, і тому навіть така надолуга імперія, яка розвалюється, як російська, вона все одно не відпускає. Чи ти вважаєш, що, ну, з твоїм історичним досвідом і твоїм історичним факультетом, як ти гадаєш, чи могли ми оминути цю війну, чи навпаки?
Це буває на такому індивідуальному рівні, коли ти розвиваєшся, у тебе там якийсь процес розвитку, як особистості, і ти зіштовхуєшся на своєму досвіді з тим, що в тебе не тільки є приємні моменти, є дуже неприємні моменти, є навіть те, що ми можемо назвати стражданнями. І в мене особисто були такі моменти, коли я розумів, що в мене є страждання, певні складні і психологічно, і фізично, і в інших моментах речі або події. І я розумів, що це дуже... Я не хочу цього, це хочеться минути. Це от та чаша от, покарання, яка нібито, так, здається, вона йде, і ти хочеш її минути. Але потім проходить час, ти це переосмислюєш, ти розумієш, так, це було жахливо, але це було один з найкращих подій в моєму житті, тому що вони стільки мене, такому мене навчили, вони змінили мене насправді, і я вдячний, що вони були, навіть ці страждання. І відповідно так само, переходячи з індивідуального на глобальний рівень, це було неминуче. Ну, просто в нашій ситуації було абсолютно неминуче, і те, що ми понесли такі жертви людські, що в першу чергу трагічно, матеріальні, територіальні, це жахливо, але це виправдано, тому що в нас просто не було іншого варіанту. От в тій ситуації, до якої ми дійшли, і як ми мали з цього вийти, це було неминуче, і ми зараз просто повинні... Не зупинятися у вірі в перемогу і старатися максимально її наближати.
Да, я згоден. Знаєш, я думаю ще багато про те, що є досить відома теза про те, що долю тоді визначила активна меншість. Тобто активна меншість визначає напрямок, а пасивна більшість визначає темп руху. Я багато де читав цю думку і стикався з нею, але якщо практично, от що треба робити зараз, щоб цей темп, щоб наша нація розвивалася активніше, і щоб оця просвіта, чи достатньо всього робиться, на твій погляд? Давай просто пороздумаємо про це. Що реально треба робити, щоб громадянська просвіта, спрямована на пасивну більшість, була ну, максимальною, і щоб цей темп руху був максимальний?
Да, дуже хороша цитата, до речі, і хороше питання. Я скажу два тези такі от простенькі, що, по-перше, я пам'ятаю перші тижні вторгнення, в мене багато друзів. Зі Львова, з Харкова, з Одеси, з Дніпра, з Києва, з менших місць. Я пам'ятаю їх, як вони себе поводили в соцмережах, як вони поводили ну, тих людей, яких я бачу безпосередньо вживу. Вони дуже сильно змінилися за буквально там день-два. Там просто неймовірно. Люди стали дорослішими на роки вперед, за кілька днів. І я це веду до того, що, по-перше, нам не в принципі не треба чимось щось конкретно робити, щоб у нас виросло таке суспільство, тому що такі події вони самі виховують нас. Як мінімум, вони вже дуже багато кого виховали. І це краще, ніж і це більш ефективні, ніж там якісь стратегії, плани, і не факт, що ці всі ресурси окупляться. І другою теза з те, що. Якщо подивитися вже зараз, пройшло півтори року, я помічаю, що люди вже звикають до цього, забувають, менше донатять. Вони пишуть вже таких, ну навіть суть не в якихось сильних словах, а просто в щирих словах, там, повазі до свого народу, до своєї країни, яка перебуває в складну ситуацію, люди вже до цього ну, забувають про це, не звикли. І нам тоді треба формувати, ну, це дуже таке питання на широку відповідь, формувати міцне громадське суспільство, яке чітко розуміє, от коли людина чітко розуміє, що вона хоче, які в неї є цінності, що цінності корелюють твої бажання, які в тебе є принципи, яких ти дотримуєшся, те, що ти вірний самому собі, вірний людей навколо тобою, навколо тебе, то ти готовий жертвувати, готовий рухатися до чого, до чогось, до чогось дійсно важливого. І от це те, що ми називаємо міцним громадським суспільством. Думаю.
До речі, цікаво, що ти про донати сказав. Як ти вважаєш, донати, чи є це показником свідомості, чи ні? Бо зараз люди не донатять, тому що грошей немає у багатьох. Просто у них вони зводять кінці з кінцями. Я, як волонтер, який їздить в Херсон досить постійно, мені пишуть люди періодично, там, допоможіть з тим чи з тим, там, навіть просто на квартиру не вистачає грошей. І я розумію, що в цих умовах донатити навіть ну, там, 50 гривень для людини це крок, знаєш, там, чи 100 гривень, коли у неї не вистачає заплатити за своє помешкання, за оренду, за комуналку. Тому тут, знаєш, таке, хоча, чи ти вважаєш, донати є показником свідомості людини, чи зараз можна зробити паузу і знижку, як ти думаєш?
Я хотів взагалі пожартувати, що можна взагалі ну, не займатися донатами, можна просто добровільно прийти в військкомат, і після того можна вже не донатити, там вже не буде ніяких проблем. Але взагалі Ну, звісно, що донат – це просто інструмент, і ним треба правильно користуватися. Я думаю, що з точки зору людей, які, наприклад, там, які дійсно за це переживають, їм важливо просто, щоб була така глобальна тенденція, щоб, ну, можливо, там, ти не за донат, бо тебе дійсно причини, але щоб словом, люди розуміли, що от, окей, зараз я не задонатив, але от в мене потім буде можливість, і я це зроблю, якщо коли вона в мене буде, що це не стане такою звичкою, коли в мене буде вже можливість. Тобто тут таке, як би сказати, баланс між можливостями і добросовісністю. Я не вважаю, що поганим, що якщо людина, наприклад, там, там хоче ну, на сервіс купити собі кави просто, відпочити. Це нормально, це хороший приклад просто подбати про себе. Але якщо ти втратив усю добросовісність, що ти, повинен, ну, ти в якійсь мірі повинен бути дотичний хоча б трошечки з тими людьми, які стоять там, в степах Донбасу, наприклад. І це просто інструмент, один з речі, ну, не тільки він, один з багатьох, де ти можеш бути просто дотичним до того, що відбувається в твоїй країні.
Клас, дякую. Я вважаю, що це було питання, на яке я теж хочу відповісти, свою думку. Що донатити будь-яку суму ти можеш. Навіть якщо це 10 гривень, ти можеш це робити. Чи тут важливіше саме відношення. Якщо для тебе донати, репости, активність, підтримка волонтерів – це те, що ти можеш робити кожен місяць, неважливо від того, які у тебе зараз доходи, ти це можеш робити. Ми повернемось через кілька секунд і поговоримо про Василя Стуса, революцію на граніті. Буде дуже цікаво.
Спойлери.
Це були спойлери.
Слухай Радіо М на FM-хвилях. Київ 89,4. Запоріжжя 88,8. Кременчук 97,9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ 87,5 FM. Покровськ 103,7. Хірник 105,5. Одеська область. Миколаївка 101,7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
А їх поєднав. Друзі, ми продовжуємо говорити. Сьогодні 21 листопада, і тому ми говоримо про Революцію Гідності. У мене тут є книга Василя Стуса «Листи до сина». Вона тут лежить не просто так, хоча я її не буду читати. Вона просто, як я думав, що взяти про Стуса, і я знайшов цю книгу, думаю, клас, у мене є вона в бібліотеці. Є дві події, які, на мій погляд, ми мало про них знаємо, але вони дуже важливі, і вони зумовили те, що у нас була помаранчева революція, і вони зумовили нашу національну самосвідомість, на мій погляд. Перша подія була в 89-му році, це перепоховання трьох дисидентів – Василя Стуса, Юрія Литвина і Олекса Тихого. Вони загинули в радянських тюрмах. Найбільш відомий – це Василь Стус, поет і дисидент. У нього дуже цікава і непроста біографія, він такий просто залізний, сталевий наш дисидент. Але я хочу розказати, я дивився фільм про це, вивчав цю тему, і я хочу розказати про один момент, коли було саме перепоховання. Ну, по-перше, там було багато перепон, щоб їх з Сибіру, їх тіла перевезти сюди, але була ціла процесія, близько 30 чи 40 тисяч людей в центрі Києва, 89-й рок, це ще рік, це Радянський Союз, вони пройшли центром Києва прямо під вікнами КГБ, і про це розказував Левко Лук'яненко і інші дисиденти, що це була як маніфестація української гідності і духу, що ми не зламні, ми все одно зробили те, що важливо. Вони перепоховали. І це було рівно 3-4 роки тому, до речі, 19 листопада 89-го року. А друга подія, про яку теж мало говорять, і я, до речі, про неї не так давно дізнався, на жаль, це революція на граніті, і я про неї навіть трошки хочу прочитати, що вона була з 2 по 17 жовтня 90-го вже року, теж в Києві. І вона була на площі Жовтневої революції. Так,
вже
читаєш? Це колишня, так. Це той самий Майдан Незалежності. І це була просто протестна подія, протести студентів. Вони голодували, і це було 15 днів. Їх все, що вони вимагали, вони все узгодили, погодили. І це було нечувано в цілому в Радянській імперії. І навіть в Європі, здається, тільки в Парижі щось схоже було.
В 68-му році.
В 68-му, так, да, студентські протести у Франції. Тобто аналогів майже не було. От, там було наметове містечко. І уявіть собі, що 89-й і 90-й рік, отакі дві події, які всі українці, які живуть в Києві, умовно, при радянських умовах, вони розуміють, що ми сидимо на своїх маленьких кухоньках, ми сидимо на цих кухоньках, в цих маленьких хрущовках, але якщо треба, ми всі вийдемо. Мені здається, тоді це було, знаєш, як зерно таке, яке закладено. І вже потім, в 2004-му, була помаранчева революція, і потім революція гідності. У мене до тебе питання два. Чи, по-перше, чи знав ти про ці події? А по-друге, як ти вважаєш, ну, це питання через те, що ти на історичному факультеті, я думаю, не дуже чесно, бо ти, я думаю, знаєш.
Але була віра, що я можу, що я можу щось допустив.
Добре. І, а друге, чи якщо знав, то як ти вважаєш, наскільки це вплинуло на нас?
Про це взагалі доречно згадувати. Мені здається, що навіть зараз глядачі, можливо, не всі навіть чули про цю подію, я підозрюю, тому що в нашій історіографії вона тільки переосмислюється. То там довгий період, там навіть після 14-го року, вважалося, що у нас було такі дві революції, 4-й і 14-й, 13-й роки, які на нас які на Україну попливали. Насправді зараз в історіографії рахується, що цей період, останні десятиліття незалежності України, це був період трьох революцій. І перша з них була ось ця от революція на граніті в 19-му році. І що мене дивує, що, по-перше, з одної сторони, треба її прибільшувати, тому що ці там студенти, які вийшли, скоріше за все, це була мізерна кількість навіть тих молодих людей, студентів, які мали тоді національну свідомість. Більшість студентів тоді не мислили такими категоріями, як там Україна незалежна, там свобода України і так далі, так далі. А, хоча це попливало на майбутнє, що чим далі більше людей ставали більш свідомими. Але воно стало таким каталізатором того, що немає взагалі нічого дивного, чому Україна в 91-му році, переважно більше населення, в тому числі Крим, в тому числі всі області, голосувало на референдумі, що ми хочемо бути незалежними. І це показало те, що незважаючи на методи авторитарної диктатури, це і СРСР, і Німеччини, будь-якої диктатури, незважаючи на таку систему, твої цінності, твоя віра, твої принципи, вони все одно залишаються при тобі, і ти можеш їх проявити тоді, коли тобі просто дають якийсь шанс. Це був шанс, коли було послаблення системи авторитарної. І вона попала на те, що Україна змогла стати на рейси незалежності.
Дякую. Давай ще поговоримо, у нас є трошки часу, як з людиною, яка має історичну освіту. От. Мені цікаво поговорити про... Я знаю, що ти віруюча людина. І цікаво, що в Україні церква підтримала Майдан досить активно. Дуже багато було священників, які були на Майдані. Євангельська церква в тому числі. Чи є паралелі? Цікаво, що оця вся жесть, яка несеться в Росії зараз на нас, церква там підтримує абсолютно це СВО. Чи є паралелі, на твій погляд, між російським суспільством, яке, я зараз дуже так багато всього накидаю, все питання, російським суспільством, яке чомусь не мислить, і гітлерівською Німеччиною, яка також підтримувала Гітлера в жахливій війні, найбільшій війні 20-го століття, Другій світовій. І чи можливо взагалі в Росії щось навіть наближено схоже на те, що у нас була революція гідності, Євромайдан чи революція на граніті? Як ти вважаєш?
Оцю паралель, яку ти зараз назвав, я про неї подумав вже перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого, те, що, те ж саме, там був в Російській Федерації, там, коротше, був такий лист, такий склали діячі культури, мистецтва, науки і так далі, там щось було 100 з чимось, навіть більше діячів, які підписали лист на підтримку уряду Російської Федерації, що ми підтримуємо, ми вважаємо, що це злочин Заходу, який втюнив Україну, а ми просто хочемо, не буду говорити. І от те ж саме було, дуже скажу, ситуація була, наприклад, в 2014 році, був такий маніфест 93-х, тобто це німецькі інтелектуали, фізики, хіміки, біологи і так далі, які підписали цей лист.
В якому році?
В 14-му.
А, в 14-му.
Да, перша війна. Які підписали цей лист із тим, що ми визнаємо, що Німецька імперія є жертвою, і вона зараз повинна просто оборонятися. І вони, по суті, вони виправдали війну. А, і так само було в 33-му році, коли дуже багато інтелектуалів підтримали Гітлера. Там дуже багато філософів, фізиків, які потім працювали на німецький ядерний проєкт. І це, до речі, нам говорить таку думку, що ну, яким ти не був би інтелектуальним, ти не звільнений від неправильного вибору. Тобто люди не розуміли, де добро і зло. І тут паралель дуже-дуже хороша, в плані, що суспільство німецьке і сучасне суспільство російське, ну, воно зомбовано такою ідеєю, ну, навіть така спільність є, от віра в свою унікальну місію, яку мала зробити тоді Німеччина, і програла, і за це не поплатилася нацисти. І ту, яку зараз має зробити Росія. І, до речі, церква, навпаки, вона тільки підбурюється. Тобто вона не мислить категоріями, що є справжнє добро, що є зло. І вона тільки підбурює. І я думаю, що от, коли ти питаєш про, чи можлива в Росії така революція народна, ну, неможлива наразі взагалі, тому що навіть от, в Конституції РФ написано, що Росія є федерацією. Але, наприклад, от США теж є федерацією, але США влада йде знизу до верху. В Росії навпаки. Тут вже це свідчить про те, що там вирішують тільки ті люди, які стоять наверху, і там просто немає ніяких основ, ніякого середовища для того, щоб такі от ідеї народної революції зароджувалися. Тобто росіяни мислять взагалі іншими категоріями, ніж ми. От, тому,
тобто що... навіть те, що у них є сусіди, які можуть їх надихати на таку тему. Тобто, пам'ятаєш, як в перші дні повномасштабного вторгнення ми всі писали там не тільки Russia is a terrorist state, і там NATO Close the Sky, а ми писали там звернення на російській мові, я пишу там росіянам. Пам'ятаєш, таке було? Так, я прямо зараз іноді перечитую, так, ну, там, навіть я писав, там, друзі всі писали, а вони нам пишуть, що там ну, цю всю муть про Захід, там вас окупував, там оце все. Там. Ми намагались достучатись до них, пам'ятаєш це?
Так, це навіть були такі якісь там великі протести, там недовго в Москві, але це було там 0,5 населення Москви відсотків.
Да. Ну, цікаво. Добре, у нас бліц, бо щоб ми встигли задати основні питання. Я задаю питання тобі коротко. Ти відповідаєш не обов'язково коротко, але бажано коротко, бо часу не
дає. Давай, постараємось.
Що допомагає тобі справлятись з тривогою?
В першу чергу люди, які мене підтримують, ну, які можуть звернутися, книги. Я дуже часто читаю в книгах речі, які мене надихають, над якими думаю, і це допомагає мені просто так позитивно займатися такою рефлексією. І, напевно, Бог. Тому що Бог – це не просто таке щось далеке, трансцендентне, це ну, для мене така основа людського буття, до якої ти звертаєшся, ну, як опору твого існування.
Дякую. Автор, якого важливо прочитати?
Ой, тут насправді багато. Різні сфери, економіка, історія, політика. Ну, і я думав, про що таке питання може бути. Думав, кого назвати. Я назвав двох людей. От, двох рекомендую. Перший – це Юзеф Тішнер. Це католицький священник, філософ, персоналіст. Будь-яку книгу, яку ви його знаєте, я вам рекомендую. І друге – це книга «Мужність бути» Пауля Тілліха. От в плані екзистенційної психології, екзистенційної філософії – це просто книга потужна. Ну, прямо. От я рекомендую.
Дякую. Я обожнюю це питання, тому що кожен раз я дізнаюсь про книги. Я думаю, що я багато читаю, але я кожен раз дізнаюсь про нові класні книги і авторів. Кінострічка, яку варто подивитися?
Ой. А це щось новенького має бути? Чи як?
Будь-яка. Хоч навіть... Перший
ну,
фільм.
Ми от говорили останнє питання, яке ти задав. Я рекомендую подивитися, якщо ви не дивилися фільм. Ну, взагалі, варто книгу почитати, але можна подивитися фільм «На Західному фронті без змін». Ремарка. І от, ну, просто подивіться, ви побачите сучасну Росію. Сучасну Росію, і можливо, ймовірно, чим вона закінчить. Але це ще важливо тим, що фільм задає дуже багато питань, які пов'язані з мораллю, коли ти розумієш, ну, це як модель вагонетки, що ні там, ні там, але треба робити вибір. І це дуже, там дуже багато хороших питань.
До речі, якщо хочеш, фільм або книга про Революцію Гідності, якщо в контексті нашої теми, можеш додати. Окей. Це було неочікувано.
Я вже думаю, гуртом чи ні? Добре, кажи, кажи.
Досвід, який треба прожити.
Досвід, який треба прожити? Будь-який досвід, який в тебе, його треба прожити просто. Це головна
історія. Ні-ні-ні, не з'їжджай. Досвід, який, на твій погляд, треба прожити кожній людині. Ну, вибач. Тобто навіть, не знаю, омлет приготувати і коханій людині.
Окей, я подумаю. Я б рекомендував вам поїхати на озеро Світязь. Це унікальний буде досвід, просто подивитися. А ні, взагалі, я скажу, що коли почався ковід, не можна було виїжджати, і я такий, вже, що робити? І я почав більше подорожувати Україною, я об'їздив Бессарабію, там, я перший був в Харкові, в Одесі, а в різних закуточках Карпат. І я вам рекомендую, якщо у вас є можливість, час, то просто багато подорожуйте саме Україною, і ви бачите, наскільки це дуже гарно.
Дякую. Як ти готуєшся до тяжкої зими попереду?
Купив собі хороші кросівки, теплі. Це досягнення було.
Ти будеш бігти?
Я буду ходити, там треба буде, ну, якби, щоб було тепло.
Ага.
Я думаю, вже я думаю, буде краще, ніж минулої зими. Тобто, ми в цьому плані в енергетики підготуємося.
Клас. Найгірші слова, які можна сказати людині в складні часи?
Це багато слів, які можна сказати військовому, який прийшов там з фронту, і там якісь такі дуже такі клішовані слова. Я думаю, що якщо щось таке конкретне, з того, що я свого досвіду згадую, це намагатися проявляти ну, не симпатію, коротше, намагатися проявити певну солідарність до людини, коли насправді ти її не відчуваєш. Тому що це не буде взагалі неправильне по відношенню до самого себе, ти не будеш вірний сам собі. А по-друге, людина зможе відчути, і це взагалі може якось відштовхнути від тебе.
Дякую. Найкращі слова, які можна сказати людині в складні часи?
Якщо залежить від рівня ваших відносин, а запитати просто, як ти, що ви там, сказати, що я тебе люблю, або я тебе підтримую, або я за тебе думаю, або я за тебе там молюсь, ну там залежно від твоїх там світогляду, цінностей і так далі.
Як ти відпочиваєш найкраще?
Я пишу Вікіпедію. Це для мене реальний відпочинок. А з таких пасивних, напевно, ти думаєш?
Да, будь-які.
Можу просто читати. От є такі книги, які я дуже люблю, я їх можу перечитати там час від часу, я їх можу читати. Або я люблю дуже сапи. Це від спорту, це мій улюблений від спорту.
Передостання. Що допомагає дорослішати психологічно?
Ну, будь-які події, які в твоєму житті, вони допомагають тобі рости. Найбільш важливо в цьому, щоб дійсно не ставитися до них як до належного, щоб просто воно було і все. Важливо кожну цю подію, яка в тебе була, там якісь там твої помилки там, в різних сферах, в кар'єрі, там, в стосунках, в соціумі, в якихось таких складних там, питаннях там, і так далі. Їх важливо просто обдумовувати, робити висновки. Ось це найбільш важливо, мені здається.
Дякую. Останнє. Що допоможе дорослішати українцям як нації найближчі 10 років, на твій погляд?
Найближчі 10 років? Може, це буде дуже клішовано. Ну, по-перше, напевно, дійсно русофобія. Ну, в тому плані, що ти не будеш розслаблятися, ти розумієш, що поки ти не виконаєш якісь твоїх глобальних там цілей, ну, там, допустимо, вступ НАТО і так далі, то повинні бути якісь такі механізми, які тобі дозволяють розуміти, що є небезпека. А взагалі, я думаю, що відчуття поваги до самого себе, яке ми отримали в ході цих от подій, які ми зараз говорили, Євромайдану, війни, повномасштабної війни, і відповідно розуміння того, що ти вже сміливо і чесно дивишся в майбутнє.
Згадав Хвильового, він казав «Геть від Москви», це гасло, яке він віднайшов, за це і постраждав, на жаль. Якраз в контексті того, що ти казав. Друзі, дякую, що ви були з нами. Це подкаст «Добре, що ти тут». Ростік, дуже добре, що ти був тут сьогодні.
Дякую, дуже приємно.
І побачимось через тиждень. І будемо говорити знов про класні і цікаві теми. Пока-пока.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.